Štvrtá kniha Mojžišova, 13. kapitola. V nej prvý, druhý verš, potom 26. až 33. a potom 14. kapitola, 10. verš. Hospodin hovoril Mojžišovi: pošli mužov preskúmať kanánsku krajinu, ktorú dám Izraelcom. Pošlite po jednom mužovi z každého otcovského kmeňa. Nech je každý z nich kniežaťom. Šli, až prišli k Mojžišovi a Áronovi i k celému zboru Izraelcov na púšť Párán do Kádeša. Podali správu im i celému zboru a ukázali im ovocie krajiny. A rozpovedali mu: prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. Toto je jej ovocie. Ibaže ľud, ktorý obýva krajinu, je mocný a mestá má opevnené a veľmi veľké. Ba aj potomkov Anákových sme tam videli. Amalekejci bývajú v kraji Negeb. Chetejci, Jebusejci a Amorejci bývajú na pohorí a Kanánci bývajú pri mori a pri brehu Jordána. Avšak Káleb utišoval ľud, reptajúci proti Mojžišovi, a hovoril: smelo vystúpme hore a zaujmime krajinu, lebo ju určite premôžeme. No mužovia, ktorí s ním vystúpili hore, hovorili: nemôžeme vystúpiť hore k ľudu, lebo je mocnejší ako my. A pustili medzi Izraelcami zlý chýr o krajine, ktorú preskúmali. Krajina, ktorou sme prešli, aby sme ju preskúmali, je krajina, ktorá zožiera svojich obyvateľov, a všetok ľud, ktorý sme v nej videli, je obrovského vzrastu. A tam sme videli obrov, Anákovcov s obrov, a pripadali sme si vo vlastných očiach ako kobylky, a takými sme sa zdali aj im. Keď celý zbor hovoril, že ich treba ukameňovať, ukázala sa všetkým Izraelcom sláva Hospodinova vo svetostánku. Ešte z Evanjelia podľa Lukáša zo 14. kapitoly od 7. po 14. verš. Keď spozoroval, ako si vyberali popredné miesta, povedal pozvaným toto podobenstvo: keď ťa niekto pozve na svadbu, nesadni si na prvé miesto, aby medzi pozvanými nebol snáď vzácnejší ako si ty. A ten, čo pozval teba i jeho, prišiel by a povedal by ti: prepusť miesto tomu. A vtedy začal by si s hanbou sedieť na poslednom mieste. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto, aby ti ten, čo ťa pozval, povedal, keď príde: priateľ môj, sadni si vyššie. Vtedy budeš mať česť u všetkých spolustolovníkov. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. A povedal aj tomu, čo ho pozval: keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj si priateľov, bratov, príbuzných, bohatých susedov, aby ťa azda pozvali aj oni a odplatili sa ti. Ale keď dávaš hostinu, povolaj chudobných, mrzákov, chromých, slepých, a budeš blahoslavený, že ti nemajú čím odplatiť, lebo dostane sa ti odplaty pri vzkriesení spravodlivých. Prečítali sme si zo 4. knihy Mojžišovej z 13. a zo 14. kapitoly správu o krajine, v ktorej žili obrovia, Anákovci. Do tej krajiny mal vojsť ľud Boží s odvahou na základe Božích zasľúbení. Zdráhal sa vojsť. Prečo? lebo sa bál. Čítali sme, tento izraelský ľud, ktorý vyznával Boha, vyvýšeného, živého, sa bál ľudí obrov. Strach. Strach na jednej strane, na druhej strane zasľúbenie Božie. Druhý text, ktorý sme si čítali, bol o zmysle nášho života. Ten zmysel života mali aj Izraelci nájsť v zasľúbenej krajine, v zasľúbení Božom. Nehľadali ho s odvahou. V Lukášovi sme čítali o zmysle života. Máme vojsť do obecenstva viery. Takým spôsobom, podľa takých pravidiel, v takej miere krokov a potom sa postaviť alebo posadiť k takým ľuďom, ku ktorým nás podľa miery svojich krokov vedie Pán. Jeden slovenský básnik napísal, Ján Botto, vo svojej básni aj takýto verš. O, žena, o, dievča, stúpaj tvoja je kriesená rosou. Job napísal, a čítame to v 23. kapitole v Jobovi, že stúpaj Božia je tá, ktorú si máme ceniť nadovšetko. Prečítame si to z 23. kapitoly. Lebo on pozná cestu, ktorou kráčam. Keď ma preskúša, výjdem ako zlato. Moja noha sa drží jeho stopy. Jeho cestu som zachovával a neodklonil som sa. Takže spojíme si teraz cez tento text tieto dve správy, ktoré som čítal na úvod. Izrael sa zdráhal držať stopy Mojžišovej, Áronovej, alebo stopy tých, ktorí sa držali stopy Božích zasľúbení. Aj my, cez Nový zákon, teraz to poviem, sa zdráhame držať tej stopy, ktorej sa držia proroci v Novej zmluve, alebo tí ľudia, ktorí žijú, ako Pavol povedal, pohnutí zjavením šiel som. Ja som sa evanjeliu nenaučil, povedal Pavol, ale prijal som ho v zjavení Božom. A tí, čo sa držali Pavlovej stopy, došli vždy do stopy požehnania. Tí, ktorí sa držia stopy služobníkov Božích, ktorí sa celým životom dívajú nielen okrajovo na Pána Ježiša, tak tí, ktorí sa takých služobníkov držia, dvojdu do cieľa. A cieľ, zmysel, ešte raz zopakujem, je večera Pánova, kráľovstvo Božie. V 14. kapitole v Evanjeliu podľa Lukáša je ďalej napísané, keď toto počul, ako máme pripravovať hostiny pre chudobných, pre plačúcich, pre zlomených, alebo takmer zlomených, tak povedal, je to obrovský nová správa. A on to vyjadril tak, jeden zo spolustolovníkov. Blahoslavený, kto je chlieb v takomto kráľovstve, v kráľovstve Božom. Blahoslavený, kto prijíma plačúcich, biedných, chudobných, zranených a nie účelovo bohatých ministrov, starostov, primátorov alebo ľudí, ktorí majú veľké konta, ktorí sú v banke doma, ktorí kedykoľvek otvoria peňaženku a ani nevedia, koľko tam majú peňazí. Ale aké hostiny kresťania v prvom rade usporadúvajú vo svojich domoch? Účelové tiež. Čo z toho budem mať, je taká bočná myšlienka. Človek, ktorý ku mne prichádza, je v niečom dôležitý, má nejaké pevné postavenie vo svete alebo v cirkvi? Je to človek, ktorý mi dá to bezpečie pozemské, poskytne mi nejakú nádej, takú pozemskú, v ktorej bude, alebo cez ktorú bude možné odmeriavať, či ja s jeho pomocou zlomím nejakých obrov a nákovcov. My sme ľuďmi, ktorí sa účelovo stretávajú. Ale pozvať chudobného, ktorý mi nemá čo dať, čím odplatiť to moje pozvanie, je výnimočné. Teraz si to preložíme veľmi jasne. Čo nám hovorí Pán Ježiš touto správou? Už som to naznačil, že hľadajte, to je veľmi banálna myšlienka, ktorú poviem, ale je veľmi hlboká. Nie je moja, samozrejme. Hľadajte zmysel a nie nezmysel v živote. Zmysel, to slovo znamená aj zasľúbenie teda. Hľadajte zasľúbenie pre seba, svoju rodinu v slove Božom, lebo to sa iste splní. Ale nehľadajte nezmysel. Čo je to nezmysel? To je to, čo je postavené na ľudskom základe, na piesku. Dom na piesku. Dom je krásny, rodina je nádherná, deti prospievajú, manžel dobre zarába, ja som zdravý, zdravá. Všetko je nádherné. Len stúpaj tam nie je pevná. Nevolhne tukom, ako je to napísané na inom mieste v Biblii. Ale Pán Ježiš povedal, stíšte sa teraz, lebo keď chcete výjsť z tohto domu na piesku postavenom a vojsť dnes ešte do domu na pevnom základe, na zasľúbenom dnešnom slove, keď chcete prejsť z jedného do druhého domu, tak to urobte vo viere, lebo sa vám dnes odovzdá opäť zasľúbenie Božie. Čo dnes máte možnosť prijať, sa vám to odovzdá, ale prijať to môžete len vo viere. Takže to posolstvo v tom jadre, ktoré máme oznámiť, je nasledovné. Najprv poviem ten triumfálny záver, radostný pre teba, ktorý si tu prišiel, lebo Boh je verný, aj keď ty si neverný veľakrát, ale prišiel si tu, zlomil ťa Pán. Tak to triumfálne, vzíde nad tebou sláva Božia, aj nad tvojou rodinou. To hovorí slovo Božie, na dnes pripravené, ja ho zopakujem. Aj keď ste reptali veľakrát v rodine, aj keď ste boli spiacimi kresťanmi, aj keď ste hovorili, anákovci nás obklúčili, alebo démoni nás obklúčili, niekto povie, alebo niečo také ťažké, čo sa nedá prekonať, tak dnes počúvaj ešte raz, 4. Mojžišova, 14. kapitola, 10. verš. To je to zasľúbenie triumfálne. Čiže vzíde nad tebou sláva Hospodinová. 14. kapitola, 10. verš. Keď celý zbor hovoril, že Mojžiša a Árona treba ukameňovať, alebo tých, ktorí to zasľúbenie hovoria, podľa mnohých nereálne, tak keď toto zbor hovorí, zavrite ústa tým snívačom, tým idealistom, tým, ktorí hovoria, že môžu sa zmeniť veci nezmeniteľné, tak v tej chvíli sa ukázala všetkým Izraelcom sláva Hospodinova vo svetostánku. Ukáže sa, lebo teraz si v duchovnom živom dome medzi živými kameňmi, ukáže sa sláva Hospodinova a už sa tu zjavuje pre teba na tomto mieste, na ktoré si prišiel a pôjdeš domov s tým, s tou nádejou a s tým zasľúbením, ktoré tu je napísané. Sláva Hospodinova sa ti dáva. Pôjdeš domov a tam bude pôsobiť. Prítomný Pán, pôsobivo prítomný. No, takže to triumfálne máme. A ako to prijať ale? Lebo problém kresťana nie je v tom, že nechce prijať radosnú správu. On ju chce prijať, lebo sa teší, že sa jeho život zmení zásahom Božím. On chce prijať radosnú správu, že rodina obžije. Ale nepýta sa potom často, ako to má prijať. Lebo myslí si potom, tak ono to nejako sa tam samo začne kryštalizovať v tom mojom dome. Nejakým automatizmom a ja si môžem medzi tým chodiť po svojich cestách. Takže sa vraciame k tej stúpaji. Už či Jan Bod toto napísal, že tá stúpaj tej dcery Sion, poviem, tej panny kráľovskej alebo toho dievčaťa veriaceho sa o rosy, rosou ducha, alebo z Joba sme mali, ja sa nechcem teraz odchýliť od stopy tvojej, pane. Tak či ten, či tamten verš, základ je pre vás jasný. Pán Ježiš ťa teraz pozve do toho svojho kroku, ktorý my nazveme o chvíľku stretnutie dvoch alebo troch. Ten krok Boží znamená totiž, že Pán Ježiš, ktorý prvý prichádza k nám, si nás priťahuje k sebe. A ako si nás priťahuje? Náznak bol povedaný v 4. knihe Mojžišovej. Povieme ho potom opäť cez Lukáša a prejdeme ešte k jednému textu. Stúpaj krok Pána Ježiša, do ktorého ťa volá, to je miesto, kde sa majú stretnúť dvaja alebo traja v jeho mene. Len tak dokážete prijať zasľúbenie Božie, keď ho nebudete prijímať izolovane. Manželka osobitne, manžel v inom kúte, deti v inom kúte, čiže stúpaj Kristova vedie do obecenstva. Pán Ježiš, keď volal učeníkov, tak ich nezavolal osobitne, choď Peter svojim smerom, ty choď zase svojim smerom, Ondrej, alebo ďalšie a ďalší choďte tým smerom, ktorý sa vám páči, ale poď za mnou. Poď do mojej stupaje, poď za mnou. Príjmeš veľké požehnanie. A potom si zrazu uvedomili tí učeníci, že sedia s pánom, že sú dvaja, traja. Nie naraz ich bolo 500, najprv dvaja. Poďte za mnou, jeden pán, jednorodený od otca povedal, vy dvaja poďte za mnou. A zrazu boli v tej zvláštnej stupaji Božej, ktorá sa volá zasľúbenie, zmysel života. Tak ako príjmeš to, čo je tu tebe dané, že sláva Božia všetko prekoná v tvojej rodine, každú tmu. Ján, 1. kapitola, 5. verš. Tma nezadrží to svetlo, nie takej tmy. Ale musí byť prijatá tá správa, to zasľúbenie dvoma alebo troma. Tromi. Čiže Pán Ježiš, a kde sú dvaja alebo traja v jeho mene a sa pomodlia, tak sa im to dá. A oni to príjmu. Dar je pripravený. Dar je položený na stôl rodinný. Na stôl, kde žijete. Vzniká zrazu nový dom vášho života na skale. Ale treba ten dar položený pánovou rukou na váš stôl prijať v dvojici, v trojici. Akým spôsobom sa ten dar prijíma? Izaiáš, 44. kapitola. Už sedíte pri tom požehnanom stole, kde je dar pripravovaný ešte neviditeľný od pána, zasľúbenie Božie. Uzdravím vašu rodinu, vaše srdcia spojím. Príde radosť a plesanie do vášho domu. Ale akým spôsobom to treba dokončiť? Už dvaja ste pri stole, už traja ste. Pán je medzi vami. Už je tu prehlbená nádej, tak ten dar predsa sa u nás uplatní. My ho už prijímame. Ale tu nastáva ešte jeden moment a ten často kresťanov odradí od toho definitívneho prijatia daru. Ten moment sa volá a celý svet je ním ovládnutý. Všetky rodiny. Ten moment sa volá, ja to poviem najprv takým neznámejším slovom, preliačenina, alebo to, čo je preliačené, nejaká hlbina. Význam toho je depresia. Depresia znamená, že sa niečo preliačilo. Vzniklo nejaké údolie, nejaká priepas, nejaká roztržka nahle. Mali ste zasľúbenie, ale prišla roztržka. V nejakej sekunde, v nejakej minúte, v nejakom dni. Priehlbenina nejaká. To sa volá depresia inak. Čo za priehlbenina? Aké údolie tmy sa tu opäť objavilo? Tak cez Izaiáša 44. kapitolu si to takto povedzme, cez 8. verš. Neľakajte a nedeste sa. Zdesenie je aj panika. To znamená, sedíte pri stole dvaja, traja, radujete sa, dar Boží, zasľúbenie je pripravené, bude duchovne uzdravená vaša rodina a všetko ďalšie jej bude pridané. Už sa radujete, už ten dar prijímate. A v tej chvíli prichádza aj ten, ktorý tomu chce zabrániť. Volá sa pokušiteľ, Satan, ktorý posiela démonov. A v tej chvíli nastáva akoby tma na chvíľku. Akasi priepas sa tu objaví. Pán povedal čo? Zrazu nejaká správa o nejakom strachu. Ale ty predsa len sa ešte budeš báť. Ale ty nemôžeš celkom uveriť predsa tomu, čo ti hovorí Boh, že sa zmení situácia tvojho života a údel tvojej rodiny. A už to zaznieva. A už sa prehlbuje nevera. Najprv malinká, drobná, taký červotoč, alebo ako to sa môže nazývať inak, vojde do tvojho srdca, do tvojej mysle a zrazu je tu o chvíľku strach. Proti zmyslu života, proti tomu zmyslu života a zasľúbeniu Božiemu je postavený, a to stále opakuje Satan, strach. A Pán hovorí, tým ti pomáha. Neľakaj sa a nedes. Ale keď sa tu udialo niečo kritické, opäť niečo nepríjemné, keď sa tu aj dokonca vo vonkajšej okolnosti niečo také reálne prejavilo, čo mi vypôsobuje ten strach, tak ako sa nemám ľakať? No samozrejme, ja nemôžem ako nejaký psychológ v bielom plášti ti vnúcovať nádej, ale môžem ti jedno dať reálne a Pán mi to prikázal. Odovzdaj ten 8. verš tým ľuďom, ktorí už ten dar Boží majú v ruke. V tej ruke, ktorá prijíma vo viere požehnanie, ale pre niečo sa vyľakali. Pre niečo sa vydesili. A tým iba odovzdaj ten verš, ktorým sa opäť tma rozostupí, alebo pri ktorom. Nedes sa a neľakaj. V minulých dňoch, nebudem vôbec menovať konkrétne, ale poviem, boli také tu 2, 3, 4 dvojice, ktoré prijímali veľké požehnanie, ale medzi tým o niekoľko hodín, o niekoľko dní došlo k čomusi zdanlivo kritickému. Do svetla chcela vstúpiť tma. Zdesenie. Mierny strach. A ja som počul takú správu. Radovali sme sa pri slove Božom, pri zasľúbení s tebou, brat, ale na druhý deň, alebo niekde o hodinu, niečo také opäť vošlo do nášho života, čo nám chce zacloniť pohľad na toto zasľúbenie. No tak aj ty, ktorí tu nie si prítomní teraz, alebo ďalší a ďalšie dvojice, počúvajte. Neľakajte sa a nedeste sa. No a teraz v závere ešte môže taká menšia vlna pochybnosti prísť. Na tých radostne a ochotne prijímajúcich Božie zasľúbenia. Dobre, ja som tomu teraz opäť uveril. Nemusím sa ľakať a báť. To sám živý Boh hovorí a je veľa takých svedectiev, keď mnohí a mnohí moji bratia takto prijali zasľúbenie ako realitu a sa zmenili ich údel. Ale keď sa tak okolo seba obzriem, v cirkvi, kde žijem, alebo vo svete na pracovisku, tak zo 100 ľudí je 98 takých, ktorých údel sa nezmenil. To iba nám dvom sa zmení. Áno, iba vám dvom. Iba Áron a Mojžiš boli verní. Iba Káleb a Jozue vošli do zasľúbenej krajiny z tých, ktorí vyšli z Egypta. Áno, iba dvaja, traja. Tým sa chce povedať, tí dvaja alebo traja, ktorí to bezvýhradne zobrali vážne, čo Pán hovorí, došli do cieľa. Zmysel slova Božieho, inak povedané, zasľúbenie sa naplnilo. Ale tí 98 neprijali. Nepozeraj na to, že 98 ľudí a väčšinou možno tí ľudia disponovali pozemskými väčšími možnosťami, aby sa ich údel zmenil. Keď tam sa to nezmenilo, nezúfaj si a nepozeraj sa na toto, lebo tých 98 stále bude vo tvojom okolí. Ale tí dvaja alebo traja, nech sú pre teba tým svetlom. Lebo Pán Ježiš povedal, že na ten svietnik postaví dvoch, troch. Mojžiš, Eliáš na hore premenenia. Alebo traja, Peter, Jakub a Ján na hore premenenia. Alebo pred druhým príchodom Pána Ježíša Krista, zjavenie Jana 11. kapitola, tam boli dvaja svedkovia, ktorí hovorili slovo pravdy a neprijímali to slovo pravdy. V Jeruzaleme možno 9 desatín neprijímalo obyvateľov. A tí dvaja a traja napriek tomu museli hovoriť koľko? 3,5 roka. Svedectvo o Božom zasľúbení, o Božej norme, o Božej miere, o pravde. Príde Pán Ježiš druhýkrát, bude súdiť národy. Prvýkrát vytrhne cirkev a druhýkrát, keď to 7-ročné obdobie veľkého súženia bude tak v druhej časti toho veľkého súženia pred súdom národov, pred tým, než bude súdený celý Izrael a ostatné národy, tak dvaja svedkovia vystúpia. Čiže vytrhnutie cirkvi najprv. Potom bude veľké súženie a súd nad národmi, nad Izraelom a nad ďalšími. A dvaja svedkovia budú v tom veľkom súžení 3,5 roka pred jeho záverom. Pred záverom tých 7 rokov hovorí to svedectvo pravdy, tú mieru Božiu, zasľúbenie Božie. A potom bude 1000-ročné kráľovstvo. Potom budú tie národy podľa toho, ako sa správali k Izraelu, súdené. A Izrael bude musieť byť súdený podľa toho, ako prijímal svedectvo dvoch svedkov. A teraz cirkev, to sú predstupne, hoci potom už nebude pred tým druhým príchodom tesne na zemi, bude vytrhnutá predtým do oblakov, ale teraz sú predstupne toho a v cirkvi sa toto deje. Keď cirkev má v sebe rôzne národnosti, národy, etnika, keď sa v tej veľkej cirkvi Kristovej ozývajú hlasy, ja som Slovak, Maďar, Španiel, Rumun, tak pozor, všetci si dávajte, lebo podľa toho budú všetky cirkvi súdené, či sa v tých národnostných otázkach chcú porovnávať, ktorá je lepšia, alebo v oblasti kultúry, alebo v oblasti nejakého toho schematického ekumenizmu, alebo či jedine vzťahom k Ježišovi Kristovi. A či jedine vo vzťahu k znovuzrodeným kresťanom sa nechávajú premeriavať všetci ostatní. Takže záver teraz je tento. Si pri stole. Dvaja, traja ste pri stole. Nedívaj sa na to, ktorá cirkev aké presadzuje tóny uprostred svojho priestoru. Či denominačné tóny, či národnostné, či nejaké iné. Nedívaj sa na to, lebo ťa to zvedie. Nedívaj sa na tieto veci, že zasľúbenia Božie už mnohí ľudia počuli a nič sa nezmenilo, lebo ich nakoniec neprijali vo viere. Nebolo to u nich završené, ale ten záver tebe nech sa teraz zakotví do srdca. Keď pôjdeš odtiaľ domov s tým, že dar Boží ti je pripravený a daný, to nikto nezmení. To znamená, sláva vzíde nad tebou a nad tvojou rodinou Ježiša Krista, sláva Hospodinova vzíde. Ale ten dar musíš prijať v dvojici, dvaja alebo traja. List Efeským hovorí, zjednocujte sa. To je obraz univerzálnej cirkvi, o akej sa modlíme. Tá cirkev obecná, verím cirkev obecnú svetu, to je v liste Efeským povedané. Tam sa zjednoťte, jeden pán, jeden krst, jeden duch. A iba dvaja, traja znovu zrodení a ďalší teraz samozrejme budú tvoriť tie ostrovčeky, ktoré sa potom spoja spojivami spoločnej služby. Takže tu je ten záver. Tak začnite budovať cirkev, že začnete budovať svoju rodinu dvaja, traja a budete sa môcť už dnes modliť na základe 4. knihy Mojžišovej, 14. kapitoly, na základe 10. verša. A predtým povedzte, hovorím posledné slova teraz, tak buďte pozorní. A predtým povedzte, ty muž, ty žena, prípadne s deťmi. Odpusť Bože, že sme sa bali Anákovcov. Odpusť Bože, že sme nevstupovali do tvojich zasľúbení, že sme do nich nevstúpili úplne doteraz. Odpusť, že sme stále hovorili, ale veľké sú prekážky, ale neliečiteľné sú naše závislosti, ale naša situácia je prabiedna. Odpusť, Pane, Nijakých Anakovcov teraz nechceme vidieť. Nechceme rozvrácať neverov svoje rodiny. Nechceme hovoriť ako tí ostatní vyzvedači pred Mojžišom, Áronom, pred Kálebom. Nedá sa vojsť do zasľúbenia, ale naopak. Prvé, čo povieme v modlitbe. Ďakujem, že tvoja sláva sa nad našim stolom zjavila, Pane. Druhé, čo povieme, odpust cez Lukáša 14. kapitolu, že sme k svojim stolom volali dosiaľ len účelovo ľudí. Len tých, z ktorých sme buď my mohli ťažiť, alebo ktorí nejakým spôsobom si mysleli, že z nás môžu a účelovo si to budeme vymieňať. Odpust, Pane, že naše stoly rodinné boli pospájané takými bočnými zámermi pozemsky sa poistiť a zbohatnúť. A daj nám možnosť, také srdce nové, obnovené, aby sme vedeli prijať takého človeka aj my, ktorý bude zranený. Ktorý nám možno nikdy nič nedá. Nebude nám môcť nič dať, ale bude sa dovolávať, na naše dvere bude klopať, bude sa dovolávať nášho stola a bude hovoriť, mám depresiu, ja potrebujem z toho vyjsť, tej preliačeniny, z toho udolia tmy. Ja nechcem už tú tmu, tú neveru. Ako z tej depresie výjdem? Veď psychiater mi povedal, že existuje nejaké slovo, volá sa synapsia. Ja som sa tak dočítal, také slovo synapsia. Zapojenie, spojenie čoho? Je tu nejaký prenášač, je tu nejaké nervové vlákno a prenáša sa nejaký signál z tej synapsie do synaptickej štrbiny. To som si čítal v takej knižke, že ako to lekári hovoria ľuďom, čo majú depresiu, prečo musia brať antidepresíva. Hej. Musíme to inak trošku zapojiť. Tie dve miesta. Je tu tá synapsia, je tu nejaký vzruch, ktorý od nej prichádza nepríjemný. Synapsia je tvoj problém. Synapsia je tvoja bolesť. Psycholog ti to povie, psychiater. Synapsia je tvoja kríza. Synapsia je tvoj zrútený stôl. A ten vzruch, ten zlý pocit z toho, tá synapsia, to zapojenie už tvojej mysle v nevere, ja som na takom mieste prekliatom, rýchlo smeruje cez nervové vlákno do synaptickej štrbiny, do takej trhliny, kde sa to volá, tam ten vzruch sa uplatní, vznikne nejaký, je to napísané bioelektrický náboj a ja som už na dne. Potom sa to spojí bolestivo. Tie dve tykadla sa nejako dotknú. Treba to utlmiť, rozpojiť. Na to sú antidepresíva. Aby sme utlmili vedomie nášho hriechu, pádu, krízy. Aby sme ten vzruch nervový, ktorý už beží do synaptickej štrbiny, aby nám tam udrel ako na bubon nepríjemný výkričník, koniec je s tebou. Toto je realita moja, ľudia, musím tu ísť k lekárovi, antidepresiu, na toto potrebujem, na to rozpojenie. Ale Pán hovorí, vy to musíte ovládať z dvoch strán. V prvom rade to spôsobuje tvoja nevera, hriech. Tú depresiu, preliačeninu, tie rôzne synapsie a vzruchy a prechody bolestivé. Ten tvoj stav nevyrovnanosti spôsobuje najprv tvoja nevera, tvoja malomyselnosť, tvoj hriech, ktorý potom prináša do tvojho života nepríjemné vzruchy a antidepresíva ich nezvládnu. To, že ich utlmia, tá inhibícia, alebo ako sa tomu hovorí, to bude psychiatr vedieť to rozvíjať. Ale je to pravda, je to Božia pravda, že toto je tá technická stránka toho problému a riešiť sa nedá technicky, ako celý svet to chce, antidepresívami. Utlmiť sa do toho všetkého a zakonzervovať sa, ako v Černobyli sa zakonzervovalo niečo radioaktívne. Takže riešenie pre kresťanov, hej, končíme, je vyznaj, že si bol v nevere. Sadni si za ten stôl, už to nebudem opakovať, rozsiahlo. S manželom, s bratom, s dcérou, so synom. Povedz, už sa nebudem bať Anakovcov, lebo Pán je väčší a jeho sláva vychádza nad nami. A ten dar Boží, to zasľúbenie, ten 8. verš zopakujem, teraz prijímam modlitbou. A poviem teda takto. Ďakujem ti, Pane, za tento dar, že ja sa nemusím bať a desiť. Ja nemusím byť v panike, Prečo? 5. verš. Som Hospodinov. Keby si nebola Hospodinova, Kristova, keby si nebola majetkom Ježiša Krista, tak sa boj. Lebo to ti len prebehne myslou, ten 8. verš. Neľakaj sa a nedes sa. A potom nič s tým úplne nemáš spoločného, lebo nie si zakotvená na skale. Lebo tvoj dom nie je na skale. Ale ten posledný verš, ten nakoniec, mám zdôrazniť v spojení s tým 10. veršom zo 14. kapitoly, teda zo 14. kapitoly 4. knihy Mojžišovej. Neľakaj sa a nedes sa, lebo sláva Hospodinova vzišla nad tebou. Toto zasľúbenie dnes príjmi v rodine a keď sa ťa budú pýtať, odkiaľ máš tú istotu, že sa to naplní, že tebe to hovorí Pán, tak povedz Izaiáš 44. kapitola 5. verš. Som Hospodinov. Preto sa to splní. Amen.